Jāni Cimermani un Māri Putniņu gardi smejoši sastopas studijā, kur šobrīd notiek viņu režisētā spēlfilmas Džimlē Rūdi ieskaņošana. Viņi paņēmuši mazu kafijas pauzīti.
Nu, mēs ar Jāni pusotru gadu strādājam bez jau kādu atalgojumu, kā jau normāli latvieši. Darbs jāpadara.
Jūtamies labi. Pagaidām.
Es tā neteiktu.
Spēlfilmas Džimlē Rūdi pirmizrāde plānota 5. martā. Darba vēl ir ļoti daudz, tādēļ režisoru tandēms uz Berlīnas kinofestivālu nedosies. Tomēr viņi ir ļoti gandarīti, ka festivāla programmā šogad iekļautas pat divas studijas animācijas brigāda filmas. Studijas veikumi vispār Berlīnē jau daudzus gadus ir ļoti labi ievēroti, izvirzīti balvām un vairāk kārt arī godalgoti. Jānis Cimermans domā, ka izskaidrojums tam ir pavisam elementārs.
Studija gan nedzinās pēc kaut kādas modes. Mēs kā sākām strādāt leļu tehnikā un ar rokām, tā mēs turpinām to darīt joprojām.
Jāsaka, šajā unikālā veidā strādā laikam pa nopietām tikai divas studijas pasaulē.
Jā.
Mēs
jā.
Un Ardmans, a vairāk te nav.
Mēs esam, kā sacīt, retums, daudzveidība uz kopējā fona, un tā tas arī notiek.
Šogad Berlīnē izrādīs divus studijas veikumus. Dacis Rīdūzes filmu Sārtulis, kas veidot pēc šī gada jubilēras Margaritas Stārastes darba motīviem, kā arī Jāņa Cimermaņa filmu Vāsa. Vāsa ir slavens zviedru 17. Gadsimta kara kuģis, kas savulaik nogrimis, bet izcelts no dzelmes un tagad apskatāms muzejā. Filmas veidotāji kuģi iesaistījuši jautros piedzīvojumos un nogremdējuši pa otram lāgam.
Zviedri, es nezinu, ko teiks par šo filmu. Es ļoti ceru, ka viņi iesniegs kādu protestu. Tā būtu laba reklāma.
Kako šo jūniku?
Jūku iku!
Kālaža animācijas brigādes filmas arī Vāsa izceļas ar ļoti orģinālu skaņu pasauli, kurā cilvēki un zvēri sazinās dažādās nosacītās valodās. Šīs valodas jau daudzus gadus ieskaņo Jānis un Laila Kirmuškas, Pēteris Šogolovs un citi meistarīgi aktieri.
Mēs pasakām, par ko īsti būtu jārunā,
protams, jā.
Bet viņi lieto to valodu.
Kādu mēs arī prasam, teiksim, zviedru lūdzu, spāņu bez šaubu.
Japāņu arī.
Japāņu, ķīniešu, nav problēma.
Arī filmā Vāsa aktieri ļoti plaši izpaudušies, interpretējot ne tikai dažādu tautu mēles, bet arī Zviedrijas žurku un kaķu valodu. Filma Vāsa ir otrā sērija avārijas brigādes filmu ciklā, kas veltīts Eiropas Savienībai. Plānots, ka ciklā būs 28 filmas, katra par savu Eiropas Savienības valsti. Šobrīd jau topot filmu par Itāliju, kurā avārijas brigāde iztaisnos Pizas torni.
Jā, katrā valstī mēs izdarīsim kaut ko ļoti, ļoti. Mēs domājam
paliekošu.
Par Tauveru vai Big Benu, un tad mēs domājam par Kārļa tiltu Prāgā, vai tam nav caurums iemeties. Nu, tur varētu būt.
No abiem kungiem atšķirīgs ir režisors Dacis Rīdūzes rokraksts. Viņa Berlīnas festivālā šogad pārstāvēta ar filmu Sārtulis. Māris Putniņš to raksturo kā sasodīti jauku filmiņu.
Atšķirībā no mums ir Jāni, kas taisa piedauzīgas un bezkaunīgas filmas. Viņa vienmēr taisa ļoti mīļas un labestīgas. Es tā nevaru.
Nu, ja ļoti, ļoti, ļoti piespiestos, varbūt, ka varētu, bet tas būtu ļoti grūti.
Jāgaida vecuma marazums, otrā bērnība. Tu jau ir, jā.
Kamēr Berlīnē izrādīs filmas Sārtulis un Vāsa, Māris Putniņš un Jānis Cimermanis tepat Latvijā turpinās strādāt pie abu pirmās kopīgās spēlfilmas Džimlē Rūdi.
Mums pašiem patīk. Kristi droši vien lamāsies, lai viņi atbekot. Mums ar Jāni tieši tā liekas pareizi.
Arī skatītāji ļoti gaidītā spēlfilmas Džimlē Rūdi pirmizrāde plānota 5. martā, bet šodien sākas Berlīnas kinofestivāls, kurā Latvija pārstāvēta ar divām studijas animācijas brigādu veidotām animācijas filmām. Baiba Kušķe, Latvijas radio.